Podcasti Zbuloni Iranin, pjesa 7. Sistani dhe Baluchistani, toka e legjendave dhe qytetërimeve të lashta, nuk është vetëm një thesari historisë e Iranit, por me qytetin e djegur, heronjt e Shahnames dhe kulturën e pasur të banorve të saj, ruan një pamje të gjallë të identitetit, madhështisë dhe qëndresës kombëtare të kësaj treve. Irani është një vend që shkon për te kufive gjeografik, një tokë me një histori të gjatë, e cila gjatë shekujve ka përfshirë në gjirin e saj kultura, gjuhë, fe dhe etni të ndryshme. Çdo cep i saj ka një histori për të treguar. Çdo rrugës dhe treg fshehet në zemrën e vet sekrete të së kaluarës dhe të së tashmes. Për ta kuptuar këtë larmi, duhet të udhëtosh, duhet të bisedosh me njerëzit e saj dhe të zhytesh në jetën e tyre të përditshme. Zbuloni Iranin është një mundësi për t'ju çuar në botën e panjohur dhe mahnitse të këtij vendi, një vend ku atraksionet turistike, zakonet dhe traditat vendase, si edhe arritjet ekonomike e kulturore të çdo province, krijojnë mundësinë për zbulim dhe njohje. Ky program jo vetëm që prezanton potencialet dhe aspektet e ndryshme ekonomike, shoqërore, kulturore dhe turistike të çdo province të këtij vendi, por përpiqet gjithashtu t'u prezantoj dëgjuesve thellësinë dhe autenticitetin e identitetit dhe historisë së çdo rajoni të Iranit. Në këtë episod dhe në disa episodet e ardhshme, ju ftojmë të na shoqëroni për t'u njohur me një tjetër provincë të Iranit, me potencialet dhe bukuritë e saj. Së bashku me ju duam të udhtojmë drejt Sistanit dhe Baluchistanit. Toka e palmave krenare, vendi i rërës përvëlluese nën madhështinë e rrezeve të arta të diellit dhe freskisë së erës së netëve, plot hijeshi. Në këtë krahinë, njerëzit janë të duruar dhe mikpritës, krenar dhe të qetë. Duart e tyre mbajnë gjurmët e punës dhe përpjekjes së ndershme, ndërsa sytë u shkëlqejnë nga shpresa dhe entuziazmi. Mirë se vini në episodin e 7 të podcastit Zbuloni Iranin. Provinca e Sistanit dhe Baluchistanit është një nga provincat e Iranit dhe kryeqendra e saj është qyteti i Zahedanit. Kjo provincë ndodhet në juglindje të Iranit dhe është provinca e dytë më e madhe e vendit pas provincës Kermanit. Ndër qytetet më të rëndësishme të saj mund të përmenden Zahedani, Zaboli, Iran Shahri dhe Çabahari. Gjithashtu, i vetmi port oqeanik i Iranit, porti Shahid Beheshti në Çabahar, ndodhet pikërisht në këtë provincë. Sistani dhe Baluchistani, me një sipërfaqe prej 181.785 km², përbën 11% të sipërfaqes së Iranit dhe strehon afërsisht 4% të popullsisë së vendit. Kjo provincë kufizohet në lindje me Pakistanin dhe Afganistanin, në jug me detin e Omanit, në veri dhe veri perëndim me provincën e Khorasanit jugor, ndërsa në perëndim me provincat Kerman dhe Hormozgan të Iranit. Fal pozitës së saj strategjike tregtare dhe tranzitore, pranisë së kopshteve tropikale, atraksioneve të shumta historike e natyrore dhe zhvillimit të vazhdueshëm industrial, kjo provincë ka potencial të lartë për investime dhe zhvillim. Për shkak të larmisë kulturore dhe etnike, ajo konsiderohet një nga rajonet më të pasura dhe më tërheqëse të Iranit. Sistani dhe Baluchistani, një tokë e gjerë dhe me rrënjë të thella historike, ruan në zemrën e saj një trashëgimi të çmuar të qytetërimeve të lashta. Që nga epoka mitolog Gjikidit Zhurmiq i para të pranisë Shenjeluç në këtë hajon, deri që ngrija i perëndoriza Kamenigji në vitin 550 para erës sonë, dhe më pas periuda i Sungjimiq të partavi nga vitin 247 para erës sonë deri në vitin 224 të erës sonë, kejë u trev ka keni skeni i lulëzimi që dërhërnis, qytetëri mevi të mëdha. Legjendat, mitet dhe epopet që kanë lindur në këtë vend shkëlqejnë sigurt të çmuar në ballin e historisë së Iranit. Kur udhëton në këtë tokë, është sikur hyn në një vend misterios, ku gjurmët e qytetërimeve të lashta vazhdojnë të qëndrojnë ende të paprekura. Provinca e Sistanit dhe Baluchistanit konsiderohet një nga mbajtësit kryesore të flamurit të qytetërimit iranian. Dëshmia më e madhe e kësaj është ekzistenca e qytetit të djegur. Një qytet me mbi 5000 vjet histori dhe një qytetërim, niveli i përparimit të cilit për kohën e vet mahnit këdo. Ky qytet është një nga monumentet më të rëndësishme të regjistruara në nivel botëror të Iranit dhe bën pjesë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Arkeologët bazuar në gërmimet e kryera në këtë qytet kanë arritur në përfundimin se emri qyteti i djegur në Zabol nuk lidhet me shkatrimin e tij, Ky qytet ka përjetuar dy zjarre të mëdha gjatë historisë së tij. Në të vërtetë, prania e hirit në zonat e banuara të qytetit ishte rezultati i veprimtarisë së furrave të zejtarëve përreth qytetit. Disa ekspertë të tjerë besojnë se ndryshimet klimatike dhe paksimi i burimeve ujore çuan në rënjen graduale të numrit të bagëtive dhe prodhimeve bujqësore, gjë që përfundimisht i detyroi banorët të përdornin mbetjet e qytetit si lëndë djegëse për gatim, duke i dhënë fund historisë së qytetit të djegur. Ky qytet u studiua për herë të parë në mënyrë shkencore në vitin 1967. Thuhet se studimi i plot shkencor i qytetit të djegur do të kërkojë rreth 400 vjet. Qyteti i djegur ndodhet 57 km në jug të Zabolit. Ai shtrihet mbi kodra me lartësi nga 12 deri në 18 metra dhe ndodhet midis dy lumejve Hamun dhe Helmand. Ky qytet njihet edhe me emra të tjerë, si qyteti i artit për shkak të zbulimit të veprave të rëndësishme artistike dhe artizanale, si edhe qyteti i shkencës për shkak të zbulimeve të rëndësishme shkencore, veçanërisht në fushën e mjekësisë. Një nga veçoritë më interesante të këtij vendi është mungesa e kullave dhe mureve mbrojtëse, gjë që tregon për marrëdhëniet paqësorë të banorëve me qytetet e tjera. Gjithashtu, mungesa e armëve të luftës midis objekteve të zbuluara e përforcon këtë fakt dhe pikërisht për këtë arsye ai është quajtur edhe qyteti i paqes. Ky qytet ishte ndërtuar në një sipërfaqe prej 208 hektarësh dhe përbëhej nga 5 pjesë kryesore. Këto ishin: zona e banimit, zona qendrore, zona industriale, kompleksi monumental dhe varrezat. Thuhet se mijëra vjet më parë, ndryshe nga gjendja e sotme e rajonit të Zabolit, klima e këtij qyteti nuk ishte e thatë, shkretinore dhe pa bimësi. Përkundrazi, në këtë rajon kishte pemë të shumta dhe të larmishme. Pikërisht për këtë arsye një qytet kaq i madh u zhvillua në brigjet e lumit Helmand. Sipas gërmimeve arkeologjike, shumë nga banorët e këtij qyteti ishin zejtarë dhe zotëronin aftësi të jashtëzakonshme në profesionet e tyre. Pëlhurat e hendura me dorë, stolit, pllakat, dekorative dhe punimet me mozaik të zbuluara gjatë kërkimeve e kanë vërtetuar këtë fakt. Gjatë gërmimeve në qytetin e djegur janë zbuluar tuba, të cilët mendohet se përdoreshin për sistemin e furnizimit me ujë ose për largimin e ujërave të zeza. Zbulimi i tyre dëshmon për ekzistencën e një sistemi të rregullt dhe të përparuar të urbanistikës dhe administrimit të qytetit. Gjithashtu, zonat industriale të qytetit të djegur ishin të ndara nga zonat e banimit dhe ishin ndërtuar larg tyre. Një organizim dhe administrim i tillë është i pashembull ndër qytetet e lashta dhe ka habitur studiuesit. Por padyshim, një nga zbulimet më mahnitëse të qytetit të djegur është gjetja e syrit të parë artificial në botë. Arkeologët e zbuluan këtë sy në kafkën e një gruaje 25 deri në 30 vjeçe. Një sy artificial me një lashtësi rreth 4800 vjeçare. Ky zbulim tregoi se banorët e qytetit të djegur jo vetëm që kishin njohuri të përparuara në fushën e mjekësisë, por zotëronin edhe një mjeshtëri dhe elegancë të jashtëzakonshme. Ky sy ishte ndërtuar nga një përzierje dylli dhe yndyre shtazore dhe ishte veshur me një shtresë të hollari. Edhe hollësitë më të imata ishin punuar me kujdes. Enët e gjakut të syrit ishin imituar me telari me diametër gjysmë milimetri, ndërsa kornea dhe bebza ishin gdhendur me mjeshtëri. Edhe më interesant është fakti se studimet arkeologjike tregojnë se pronarja e këtij syri nuk i përkiste shtresave të pasura të shoqërisë. Por megjithatë, ky objekt dëshmon për nivelin e lartë të dijes dhe aftësive të banorëve të një qyteti që jetonte në tokën e Sistanit 4000 vjet më parë. Toka legjendare Sistanit dhe Baluqistanit përbëhet nga dy rajone. Sistani i sotëm, që shtrihet në pjesën veriore të provincës, dhe Baluqistani i sotëm, që formon pjesën jugore të saj. Në librin Avesta, libri i shenjtë i Zoroastrianëve, Sistani përmendet si toka e 11 që krijoi Ahura Mazda. Kjo krahin konsiderohet gjithashtu vendlindja e Rostam Dastanit, heroit legjendar të Shahnamesë së Ferdosit, poetit të madh iranian të shekujve Xe. Historianët e lidhin historinë e Sistanit me Garshaspin, një nga pasardhësit e Kejumarsit, mbretit të parë të dinastisë legjendare Pishtadiane të Iranit. Emri Sistan rrjedh nga fisi Arian i Sakave, i cili rreth vitit 128 para erës sonë pushtoi këtë tokë dhe u vendos aty. Në burimet e lashta, Sistani njihet edhe me emrin Nimrus. Në rrëfimet mitologjike iraniane, themelimi i shumë qyteteve të kësaj treve i atribuohet heronjve të njohur si Zal, Sam dhe Rostam. Baluchistani në kohët e lashta njihej me emrin Maka dhe gjatë perandorisë Akamenide ishte provinca e 14 e Iranit. Më vonë u quajt Makran, dërsa sipas rrëfimeve historike pas pushtimit të tij nga Nader Shah Afshari, gradualisht mori emrin Baluchistan. Në fjalorin Moin, një nga fjalorët më të rëndësishëm të gjuhës perse, për fisin Baluch thuhet, një popull nomad që banon në Makran. Fiset e huaja nuk arritën të depërtojnë ndjeshëm në këtë rajon dhe baluqët u qëndruan gjithmonë përballë të huajve. Ata kanë gjuhën e tyre, e njohur si makranishtja. Në kodrat e Makranit janë zbuluar dëshmi arkeologjike që e çojnë historinë e kësaj treve deri në 3000 vjet para erës sonë. Gjatë periudhës së Sasanidëve, kjo zonë quhej Kusun. Këta emra u përdorën deri para ardhjes së Islamit, ndërsa pas islamizimit të iranianëve, rajoni u njoh si Makran. Në histori, sa herë që përmendet Sistani, përmendet edhe Baluchistani. Historia e Baluchistanit, ashtu si ajo e Sistanit, fillon me legjendat. Ferdosi në Shahname përmend fisin Baluch, duke lavdëruar burrat e tij për trimërinë dhe burrërinë e ushtrinë e Kikosrovit. Në një pjesë tjetër, ai përshkruan në vargje bashkimin e Baluchëve me fiset e Gilanit dhe luftën e tyre kundër Anushirvanit. Në Avesta dhe në tekstet e tjera të lashta iraniane, Sistani përmendet si një nga tokat e begata dhe të bekuara. Gjatë periudhave të ndryshme historike, përfshirë epokën e Akamenidëve, Arsakidëve dhe Sasanidëve, kjo krahinë ishte pjesë përbërëse e Iranit. Kjo nga periudha Sasanide në vazhdim, rajoni mbeti pjesë e Iranit, derisa ndërhyrja britanike në shekullin 20 e ndau praktikisht në dy pjesë perëndimore dhe lindore. Pas kësaj, Baluchistani, si edhe provincat e tjera të Iranit, qeverisej sipas sistemit feudal të krerëve lokal, derisa në vitin 1307, sipas kalendarit iranian. 1928, pas disfatës së Dust Muhammad Khan Barakzait, pushteti qeverisë qendrore iraniane u konsolidua në këtë krahinë. Një nga figurat më të shquara të Sistanit dhe Baluchistanit është Yaqub Leith Safari Sistani, i cili njihet si sundimtari i parë iranian pas Islamit, ringjallësi i gjuhës perse dhe një nga heronjt më të mëdhenj të historisë së Iranit. Gjatë jetës së tij, ai u bë simboli i unitetit dhe solidaritetit të popullit. Ndërsa idetë dhe vizioni i tij luajtën një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës dhe qytetërimit iranian. Yaqub ishte një burr me shpirt ushtaraku, i mençur, i urtë dhe dinjitos, i njohur për devotshmërinë dhe thjeshtësinë e tij. Ai ishte mbreti i parë iranian që pas rreth 200 vitesh sundimit të gjuhës arabe mbi popullsinë persisht folëse, e hoqi atë nga administrata dhe urdhëroi që persishtja dari të bëhej gjuha zyrtare e shtetit dhe oborit mbretëror. Thuhet se kur një poet recitoi para tij një poezi lavdëruese në arabisht, Yaqub ju përgjigj. Përse nuk thua poezi në gjuhën perse? Nuk duhet të thua diçka që unë nuk e kuptoj. Yaqub Leith, duke zëvendësuar gjuhën arabe me gjuhën perse, në të vërtetë ringjalli kulturën iraniane dhe bëri të mundur që ajo të ruhej deri në ditët e sotme. Sistani dhe Baluchistani janë ylberi i popujve të Iranit. Legjendat e Sistanit përbëjnë një thesar të jashtëzakonshëm të historisë së njerëzimit, i cili tërheq studiues dhe vizitorë si nga Irani, ashtu edhe nga vende të tjera. Emrat e këtyre legjendave përmenden vazhdimisht në letërsinë dhe tregimet mitologjike iraniane. Mitologjia e Sistanit dhe Baluchistanit përfshin figura historike dhe legjendare që zënë një vend të veçantë në kulturën dhe letërsinë e këtij rajoni. Sipas shumë studiuesve, Ferdosi e njihte mirë Rostamin, kulturën dhe traditat e banorëve të Sistanit dhe nuk e zgjodhi rastësisht këtë hero. Duke njohur kodin e kalorësisë që mishëroi te emiri Yaqub Leith Safari, ai e dinte se në Sistan kishin lindur personalitete të tilla. Ai ishte i njohur me zakonet dhe kulturën e tyre, prandaj zgjodhi heroin më të madh të veprës së tij pikërisht nga Sistani. Jo vetëm një hero, por e gjithë periudha heroike e Shahnames, që konsiderohet pjesa më e bukur e saj dhe përmban vargjet më madhështore, lidhet me Sistanin dhe familjen e Zalit. Shahnameja, kryevepra e çmuar e Ferdosit, ndahet në tri pjesë: mitologjike, heroike dhe historike. Periudha heroike lidhet me kohën kur heronjtë e Sistanit dhe familja e Zabulit sundonin në Sistan dhe mbronin fronin mbretëror. Pikërisht për këtë arsye, periudha më e lavdishme e Shahnames lidhet me Sistanin. Rostami ose Rostami i Sistanit është figura më e njohur mitologjike e Iranit dhe heroi më i madh i letërsisë perse. Ai ishte biri i Zalit dhe Rudabes, ndërsa kali i tij besnik quhej Rahsh, i cili e shoqëroi në të gjitha betejat. Në fund, Rostami dhe kali i tij u vranë përmes komplotit të Shagadit, vëllait të tij nga babai. Sistani me fushat e bukura dhe kullotat e gjera ishte vendi i qetësisë, festave dhe gëzimit për Rostamin, familjen e tij, heronjt dhe mbretërit. Në Shahname, kjo krahim përmendet me emrat Sistan, Zabulistan, Zabul, Sajestan, Sakestan dhe Nimruz. Rëndësia e Sistanit është aq e madhe, sa shkatrimi i tij barazohet me shkatrimin e Rostamit dhe të gjithë lavdisë së tij. Në dialogët e Rostamit me Esfandjarin, një tjetër hero legjendar iranian, një nga shqetësimet më të mëdha të Rostamit, është se pas vdekjes së tij Sistani nuk do të ketë më mbrojtës dhe ai druhet se vendi do të plaçkitet. Sistani ka një rëndësi të jashtëzakonshme në mitologjinë iraniane. Në mitologjinë e Avestës, ai konsiderohet vendi ku u përhap feja e Zoroastrit, ndërsa heroi Gërshasp lidhet me këtë rajon. Rëndësia e Sistanit në periudhën e lashtë ishte aq e madhe, sa që në shumë libra të mbijetuar nga epoka Sasanide, si libri Qytetet i Iranit, përmenden vazhdimisht lavdia e Sistanit dhe e banorve të tij. Ferdosi, poeti i madh i epopesë iraniane, në Shahname rrëfen me gjuhë heroike trimëritë e banorve të Sistanit. Sistani ishte vendi ku popullësia nuk e pranoi arabishtën si gjuhë zyrtare dhe ku mori formë identiteti kombëtar iranian. Për këtë arsye konsiderohet djepi i ringjalljes së gjuhës dhe letërsisë përse. Kanë kaluar më shumë se 1000 vjet që nga krijimi i kësaj kryevepre letrare dhe artistike të Hakim Ferdosit, por freskia dhe madhështia e saj vazhdojnë të shkëlqejnë. Historia e Baluchistanit, ashtu si ajo e Sistanit, fillon me legjendat. Ferdosi Tusi në Shahname përmend fisin Baluch, duke lavdëruar burrat e tij për trimërinë dhe burrërinë në ushtrinë e Kikosrovit. Në një pjesë tjetër, ai përshkruan në vargje unitetin e Baluchëve me fiset e Gilanit dhe luftën e tyre kundër Anushirvanit. Në poezinë përse thuhet se baluqët nuk ja kthejnë kurrë shpinën luftës, por përballen me armikun me trimëri, ndërsa Ferdosi e përshkruan flamurin e tyre me simbolin e leopardit. Gjatë historisë, baluqët kanë qenë kryesisht barinj dhe blegtor, duke jetuar në çadra të veçanta të endura me lëkurë dhije. Në kohën kur turqit e Azisë Qendrore, si Gaznevitët dhe Selçukët, sulmonin Iranin, baluqët ishin ndër popujt që nuk ju nënshtruan kurrë të huajve dhe u shkaktuan humbje të rënda pushtuesve. Historia dhe legjendat e lashta të këtij rajoni u transmetuan brez pas brezi deri në kohën e Ferdosit, i cili ishte i pari që i hodhi në shkrim. Ati i kishin bëritur shumë rëfime për fisin e Sakave, dhe si një ruajtës besnik i traditës, ai i përfshiu ato në mënyrë kronologjike në Shahname. Kjo tokë kishte më shumë se 7000 vjet histori dhe shumë nga rëfimet e saj mbëritën te Ferdosi, i cili i shndëroi në vargje me mjeshtëri të jashtëzakonshme dhe u ala trashëgim brezave që do të vinin. Ky ishte një vështrim i shkurtër mbi historinë dhe madhështinë e Sistanit dhe Baluchistanit. Një trevë ku në çdo cep të saj mund të gjenden gjurmët e legjendave, qytetërimeve të lashta dhe mrekullive arkeologjike. Por historia nuk përfundon këtu. Në episodet e ardhshme qëndroni me ne për të udhëtuar mes maleve dhe brigjeve, fushave dhe palmave, përgjatë ujrave të pafund të detit të Omanit dhe për të njohur gjeografinë e larmishme, natyrën e paprekur, si edhe potencialet ekonomike dhe tregtare të kësaj province. Një tokë që jo vetëm ka qenë krijuese e historisë në të kaluarën, por edhe sot mund të luajë një rol strategjik në të ardhmen e Iranit. Ju falenderojmë sinqerisht për shoqërimin tuaj në këtë episod. Shpresojmë që ky rrëfim t'ju ketë krijuar një pamje më të qartë dhe një ndjesim më të thellë për Sistanin dhe Baluchistanin dhe për banorët e tij mikpritës. Nëse ju pëlqeu ky podcast, mos harroni ta ndani me miqtë tuaj dhe për të ndjekur episodet e ardhshme, vizitoni Iran Radio, IR ose faqet tona zyrtare në rrjetet sociale. Deri në një takim tjetër, miru pafshim.